Ziemas svētki sabraukuši rakstītām kamanām, te kad bērni saņemāt basajām kājiņām. Skalī grab, skalī grab, kas to skalus grabināja? Ziemas svētki grabināja speķa raušus gaidīdami. Esmu dziedāsim ziemas svētku vakarā, pīrāgām, nabagām, abi gali apdāguši, kad apnāks ziemas svētki, būs pupiņas, būs zirnīši, būs pupiņas, būs zirnīši, būs cūciņas, šņukurītis. Tie ciema suņi rei pie vārtiem sasēdušķi, tur sabrauca ziemas svētki rakstītām kamanām. Sen dzirdēju, nu redzēju ziemas svētku kumeliņu, līdz zemei krēpes vilkā ledainām kājiņām. Kausi nāca, nu atnāca tie bagāti ziemas svētki. Trīs dieniņas, trīs naktniņas nāk pār kalnu kūpēdāmi. Eita bērni čigānos ziemas svētku vakarā, dos pupiņas, dos sirnīšus, dos trūciņas smecerītis. Ai bagāti ziemas svētki leiņā nogājuši, takam veci, takam jauni, velkam svētku kalniņā. Simtiem capu kukulīšu ziemas svētku gaidīdāma, simtiņš nāca danču bērnu ziemas svētku vakarā. Vai lielie ziemas svētki pastalīņu plēsējiņi, pieci pāri jauno plēsu vēl kurpītes iznesāju. Būti būti ziemelīti ziemas svētku vakarā, klētī būti rūdzu skviešu skūtī bērus kumeliņus. Kur bijāt ziemas svētki, kur naksniņu gulējāt aiz kalniņa lējiņā, tai mazā cētiņā? Ai bagāti ziemas svētki lējiņā nogājuši, takam veci, takam jauni, velkam svētkus kalniņā. Ziemas svētki, sen mēs jūs gaidījām. Atnācāt, aiziesiet pēc trijām dieniņām. Kas tur kliedza, kas tur sauc aiz Daugavas siliņā? Zaķīts ledus tauri.